Ozatlık Radyosu Sili. Bugün 6 iyun şimbe. Mikrofon aldığında Bike Demirova. Bugün tapşuruda. Otnanın en muhim vakıgalarına bizden kuzatıyorum. İnternet, totar hem başka tillerinde sileşemem. Bizning Paravo sahifasi sizni qonaqqa chaqiram. Qitayda tug'an, Qozonda zo'r g'olim bo'lgan Mirqasim G'usmonov bugungi vaziyatga tupli so'zini aytdi. Tataristonda ni hurmat etilgan g'olim bilan bizning angamani tinglarga chaqiramiz. Shuncha ham boshqa temalar ozodlik topshiruvining yorti soatlik chiqarilishida bo'lar. Bizdan ayrilmaymiz. Olda bizni Paravoz sahifasi Mirqasim G'usmonov bilan angama kuta aliga otnaning eng muhim voqealari bilan donishiq kuzatuvni Olsu Qurmosh hazırladı.
Otna bir shula xabarlardan boshlandi. Dushanba kuni Fransiyaning Air France havo yo'llari shirkati uchuvchisi Rio-de-Janeyrodan Parijga borganda radarlardan yo'qolib, yo'qqa chiqdi. Braziliya harbiylari bir necha kundan so'ng uchuvchining baritik bir o'tirg'ichi metal kesaklari elektr o'tkazgichlarini topdi. Ular 5 chaqirimga taralgan. Uchuvchidagi 228 kishining birsida topilmadi. Novgorod ülkesinin Balakhna shaharında Şimbaga qarşı tünde tulusınşa diyarlik tüzülüp etken tübəsi yabılgan tışı bizelgen məşid binası yondı. Tübən Novgorod ülkesi diniye nəzərəti məşidke uttürtkənlər deyip sanı. Bu məşid bu yıl aşılıp işli başlarga tiyiş idi. Müftiyet vəkilləri məşidke indi ikinci tapqar uttürtələr deyip etdi.
Bizden diniye nəzərətinin rəisi Qayas Hazret Zakirov Balakhnaga başkinini barıp gildi. Hem polkovnik milisiya bilen anda uchrashdi, hem başka начальниклар. Lakin айтырга була, то что умышленный поджог, а яндырдылар мәчетне, это бізге мәгълум. Lakin шул мәчетте шулай ук сүрәтләрдә, рәсемләрдә күренә торган кызыл каләм белән язылган тәрләр.
Түбән Новгород мөселманнарының гөләмәләр шурасы рәисе Дамир Мәхетдинов булды. Düşünmede Amerika'nın General Motors şirketi özünün bankrotluğun ilan etti. Zamanında dünyanın en iri maşina yetiştirişçisi bulgan şirket bir neşe yıl retten yoğaltılar geçirgenden son mantıp kite almadı. Neft bayası üstü benzin hakları arttı. Qozonda bir atna elekkine 92 markalı benzinin litran 13 suma tabı bulsa, hazır ol 18 sumdıra. Benzinli yetiştirişçiler hem satışlar bayi artuını neftinin kıymetlenuğuna bayli. Bilgişler ise bu kurulışını neft tarmağındağı Ere monopolist şirketlerinin bir sözge kilip beylerini kütere obulurga mümkün de. Xalqara siyasette tüp tema bu atnada AQŞ prezidenti Barack Obama'nın Misirga kilip Müslüman dünyasına müracaat eti obuldu.
Assalamu alaikum.
Үш шығышында президент мүсілманларына қоршылықларыны бітіріп, татулыққа шақырды. Ислам дүниесіне мүрәжәғат ету, Америка білен мүсілманлар орасындағы мүнәсөбәтлерінің яқшыруына үміт берді.
Әлбәтті, мұндай мақсус үйістірілген шығыш, бұл мүсілманларға зур қызықсыну ұятқан еді. Хәм мұна бұл шығышыны тыңлағаннан соң, әлбәтті, менде Кәнәгатьләнү хисе туган иде. Чөнки менә нәк Америкага кагылышлы һәм бөтен миннәрне борчыган мәсьәләләренә президент әфәнде кагылып китте.
Диде Татарстан мөфтие урынбасары Вәлиулла хәзрәт Якуб. Мәдәният гадәттәге шәгерлим татар дөньясында шаралар үтеп тора. Бу көннәрдә татар башкорт дөньясы буйлап сабан туйлары уза. Моннан тыш Оренбурда татар йортын ачудан рәсемнәрне безнең интернеттагы сәхифәдә карый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Күрми, ишетми калган яисә яңадан тыңлыйсы килгән әйберләрегез булса, Азатлык сәхифәсенә рәхим итегез. Адресыбыз azatlik.org.
Интернеттағы оқиғаларыны, яңалықларыны яқтыртушы Пәрәвіз шәлкімі, сізіне бүгін Уфа, Шоллы, Қазан интернет сәхифәләріне шақырам. Біздің хабаршыбыз Ғамил Нұр, қойбір башқырт сайтларының башқырча сүйлешмей башлауында ашықлаған. Тулырақ етіп, Пәрәвіз шәлкімінде тыңларға шақырабыз.
Бүген Казан, Уфа, Чаллыда эшләүче татарча яки башкача сәхифәләргә сәяхәткә чакырам. Узып киткән атна виртуаль сәфәрдән гайры реаль сәфәр белән истәп калды. Матбугат.ру сайты бәйсезрәк яки үз дуслары дип саналган каләм яләрен монитордан аерды, урманга алып барып ял иттереп кайтты. Бу турыда азатлыкта Саша Долгов сөйләгән дә иде инде. Матбугат.ру-га багышланган тагын бер мәкалә Интертат.ру газетасында пайда булды. Анда Матбугат.ру хуҗасы Данил Сафаров җавап тоткан. Матбугат перәвездәге халыкка: "Ватаным Татарстан, Ирек мәйданы Татарстан яшьләре безнең гәҗит кебек билгеле татар телле чыганакларда чыккан иң кызыклы күренгән мәкаләләрен дә даими биреп бара. Сез тыңлаучы Азатлык радиосының azatlik.org сәхифәсендә чыккан мәкаләләрдән бу сайтта еш кына урын ала һәм укучылар анда үз фикерләрен язып калдыра. Портал исә инде үзенә киң катлам укучыларын тагын да күпрәк тупларга теләп, шәхси хәбәрләрен, мәкаләләрен, әңгәмәләрен дә биреп бара. Сафаров үз сайтын иганасыз һәм химаясыз эшләтә. Аңа әлек ике студент Денис Булат һәм Алмаз Шәрәфиев тә ярдәм иткән иде. Ул техник ярдәм. Бүген исә Рәйсә Борханиева кебек журналист кызлар аңа ярдәмгә килгән. Сыр түгел, матбугат.ру бүген көндә татар интернетында иң популяр проектларның берсе дип язган Интертат Нуктару. Күптән түгел Данил Сафарович тәкчелегендә иҗади коллектив tatsong.ru сайтына да сулыш иргән яңадан эшләтеп җибәргән адресын tatsong.ru. Анысы татар шоу-бизнесы һәм мәдәниятенә багышланган сайт булып тора. Әмма интернет журналистика башка журналистикадан аерыла. Тарауздагы матбугат башка матбугат. Монда башка суллар, башка психология. Бер генә мисал китерәм. Татарча газет журналларда гел әдәби лирик баш исемнәргә өстенлек бирелә. Интернеттә исә башкача. Баш исем һәр вакыт мәгълүмат җиткерергә тиеш. Электрон журналистикада хәбәрнең баш исеме ул ярты мәкалә булырга тиеш дип саныйлар. Данил Сафаров белән теманы аңлап, белеп, Лилия Гадилшина сөйләшкән. Ә Лилия Гадилшинаны татарча интернет кулланучылар шактый белә инде. Ул Интертат.ру газетасында 2001 елдан бирле эшли. Аннан соң инде шактый татар телле сайтлар пайда булды. Интертатуруны татар телле интернет журналистикага нигез салды дип тә әйтәләр. Ахырына башка газеталарда шилтәргә чыгар дип уйлыйм. Тормыш алгарыш шулай таләп итә дип белдергән иде Азатлык радиосы өчен Лилия Гадиш. Ә хәзер Казандагы эшләп торган татар телле сайтлардан Уфага юл алыйк. Тартуыңны ташла дигән мәкаләгә тап булдык. Тәмәкенең бөтен җир шары буйлап таралуының сәбәбе кеше организмы аңа бик тиз ияләшә, психик һәм физик бәйләнеш барлыкка килә. Бу аның составындагы никотинга бәйле. Әнә шул никотин башта бик кыска вакыт эчендә баш миендә һәм башка органнарда кан тамырларын киңәйтеп җибәрә, дип башланган мәкалә ул. Тик соңыннан ләззәтле мизгуллар кайгы-хәсрәт тә китерә башларга мөмкин. Кеше шулай итеп тәмам тәмәкегә бәйләнә, аннан башка яши алмый, дип яза ufa-ümit.ru сайты. Адресы ufa-ümit.ru. Шулай итеп Өмет газетасы инде берничә ел интернетта чыгып килә һәм бүген дә анда татарча мәкаләләр эленеп тора. Шулар арасында башкорт халкының тарихы дигәне дә бар. Түгел, башкорт халкының тарихы элек тә бүген дә фальсификацияларга бирелгән, аның күп кенә билгеләре онытылуга дучар ителгән, үстән генә өйрәнелгән дип исәпле башкорт халкының тарихының фәнни җитәкчесе, баш редакторы, тарих фәннәре докторы Марат Кылшарипов. Башкорт галименең башкорт тарихы турында фикере Татар газетасында бирелә. Ә хәзер татар телле яшьләр газетасыннан җиттенә күчик. Башкортстандагы беренче зур санлы тиражлы газета ул Кызыл таң, татар телле газета. Шуның сайтына крик kiziltan.ru адресы белән ул. Анда күбрәк рәсми әйберләр урын алган. Әйтик, Сабантуй 2009 турында. Дәүләкәндәге бәйрәмдә хакимият башлыгы Закир Бикбулатов шәһәр һәм авыл хезмәтчәннәренең эш нәтиҗәләре, ирешелгән уңышлары белән кыскача таныштырып үтте һәм быелгы Сабантуйны ачык дип игълан итте дип языла. Менә шундый рухтагы мәкаләләр урын алып тора kiziltan.ru адресында. Элек Кызыл таң газетінің татарша версиясынан башқұрт тілді газеталарға да шығарға болады. Бүгін ісе ондай түймені табып болмады. Бары тек орыс тілді һәм инглиз тілді шығанақларға сылтама бар. Шулай да біз башқұрт тілді шығанақларын іздеп қарайғайды. Әйтік, yashlik.ru сайты башқұртша эшлейдір. Мұнысы Yashlik есімлі башқұрт яшьләре газетінің сайты. Қызғаныш yashlik.ru сайтында мақалалар асылда орысша, башқұртша темалар бары тек орынға ғана кірді. Аралашырға яғни. Әйтік, интернет дүнияғында есімді БСТ каналы тапшыру турында топик, яғни фикір алышу март айында ашылған. Хәм аңарда 119 бұтақтан тұрған шәжәрә турында язма кіртілген. Интернет дүнияғында фикір алышуда шу шәжәрә турында ғұрурлы фикірлер язылға. Бетмін ұшаматлы, шушы форумда атмен саналған, Арум үсәрген, ұраным туқсаба, құшым тұрына, ағасым миләш деп өзін таныштырған Гиннес рекордлар китабына язып қарағызды бескерді. Сөз шул шәжәрә турында бара. Тиғаннан сонда енді бірнеше ай озған. Шулай тұрып әлік яшты газет саналған сайт асылда ұрысша хабарларгіне беріп отыра. Әйтік, башқырт яшлар иттифағы Уфада сабантойын оздырған. Бұ хабарда ұрысша берілген. Әмі сайтының шиғары башқыртша. Атанан бала туға кені, атақы юлын қуға инді. Шулай деп язылған. Адресі yashlik.ru. Башқұрт яшьләре яныннан башқұрт өлкәннәр яна күшек. Әйтик, башқұрт миллиләре, башқұрт милли құрылтайы, рәсми милли саналған ватандаш журналына керек. Ол ватандаш.ру адресі білен орнашқан. Тиганда орысша мақалалар орын алған. Ә башқұртша текстлар оқыр үшін PDF форматына көшергә қушыла. Мұның үшін санағызда Adobe Acrobat Reader атлы программа болырға тиеш деп язылған. Шулай тұрып башқұртша текстіні ватандаш сайты адресінде де тез генә табып, гади генә оқып булмый. Шулай да нығытып ізләсән башқұрша текстлар табырға була. Әйтик, Урал Батыр дастаны хаманда шул килешленіп тұра. Уралбатир.народ.ру адресі білән ол. Урал Батыр башқұрт халығы басы. Анда бұла язылған. Бұрын-бұрын-бұрындан кіші мазар келмеген, келіп аяқ басмаған. Ол тиләлә құрыйыр, барлығын хис кім білмеген. Дүрт яғын деңгіз ұратқан, болған тибір ұрын, онда болған тибұрын. Ян берзі тиген қарт мінен, ян мекке деген бір қарсық, қайза барха уларға, ол ұранда юл асық. Бұл қарт мінен бұл қарсық, қайдан бұнда келуін, ата әсе әр хуы, қайда тұрып қалуын, өздері да ұнытқан дей. Мене шулай, біз көзеткен Қазандағы татарша сайтлар шли. Уфадағыларда татарша шли. Башқыршаларында қайбір проблемалар бар. Шолындықыларда тұршып тұрмашып, бұжлай адресқа кіріп болса да татарша шли. Бізді сізіне татаршада, башқыршада хеш тоқтамайша, дайым ішлеп тұрушы, azatlik.org сайтына шақырамыз. Шырашуларға қада, сау-сау!
Азатлык радиосы. Мин азатлыкны кыска дулкындарда издеп отурам.
Интернет ачам да, azatlik.org сахифасын ондан да тыңлап була.
Кыска дулкындарда интернетта һәм ярышында азатлык радиосын тыңлагыз.
Бу атнада Улуг Галим Миркасым Госманов 75 яшьлек юбилеен билгеләп уза. Азатлык радиосына биргән әңгәмәдә Россиядәге бар халыклар да үз ихтиярынча яшәргә тиеш дигән теләктә калды ул. Шулай ук Миркасым Госманов илнең эчке сәясәте һәм илдәге тормыш үзгәрмәсе, бүгенге хәлләр юнлыгы алып бармаячак дигән карашта тора. Миркасым Госмановның 75 яшьлеге уңайыннан татар җәмәгатьчелеге, фән эшлекләре, сәнгатькәрләр һәм рәсмиләр Татарстан Фәннәр академиясында җыелды. Галим белән безнең хәбәрчебез Наил Алан сөйләште.
Мирқасым Ғысманов бүгін Татарстан Фәннәр Академиясы президиумының киңәшчесе. Улуг галимнең эш өстәлдә шунда. Әмма академияның баш гыйльми сәркатибе Дания Захидуллина бу очракта киңәшче сүзе бик-бик зур мәгънәгә ия дип белдерә.
Мирқасым Габдахатович гуманитар фәннәр өлкәсендә, республика күләмендә булсын, Рәсәй күләмендә булсын, шуннан да киңәш бирерлек абруйлы зур галим Аксакал. Һәм аның киңәшләре шушы фәнне үстерү, үзгәртү, камилләштерүгә юнәлтелгәннәр. Әгәр Фәннәр академиясе масштабында алып караганда, Миркасим Абдрахатович академия оешканда аңа нигез салучыларның берсе хөрмәтле академик һәм шул ук вакытта академия оешканнан алып бүгенге көнгә кадәр ул гуманитар фәннәр өлкәсендә юл яручы, юнәлеш бирүче. Гуманитар институтларының эшчәнлеген һәр вакыт күзәтеп, киңәш белән дә, конкрет эш белән дә ярдәм итеп, һәм гомумән Рәсәй күләмендә гуманитар өлкәдә эшләүче галимнәрне берләштереп, җыеп, Татарстан өчен эшләргә чакырып һәм шушы эшне оештырып торучыларның берсе.
Казан дәүләт университеты татар филологиясе һәм тарихы деканы Искәндәр Гыйләҗевтә Миркасим Госмановны башка галимнәрдән нык аерылып торган шәхес дип атый.
Миркасим абый беренчедән үзенең туу белән дә башкалардан аерылып тора. Ул Кытайда туган. Ул Кытайда туса да, соңрак Советлар Союзына күчеп килә һәм Казанга белем алырга килә. Бу индана, мәсәлән, бик күп кешеләрдән аерылып тора, чөнки безнең мәсәлән галимнәр арасында Кытайда туган шәхесләр әлегә юк.
Кытайда туу дигәннән Миркасим ага үзен исә мин совет җәмгыятеннән үзгә буларак кешеләр үзләре тырышып эшли торган инициативалы җәмгыятьтә туып үскән кеше дип белдерә.
Менә чагыштырып карагыз. Бүгенге көндәге халыктагы инициатива тырышлык белән 60-50 еллардагы формаль тырышлык арасында аерма бармы? Җир белән күк кебек аерма. Тигендә төрән ишек куйса, ничек рөхсәт итә? Нәрсә тели, шуны гына әйметләр теләмәс үти. Ә монда һәркем үз өчен тырыша. Менә ул бик кызык күзәтелде Советлар Союзында кешеләргә бакча өчен җир бирелеп биргәч, андагы тырышлык. Ә инде шул ук кешеләрнең завод-фабрикадагы сүлпән тырышлыгы бер. Аннары авыл кешеләре бик әйбәт хәтерлидер. Йорт янындагы 200 сотый җирдә ничек тырышып эшлиде? Колхоз кырында ничек тырышып эшли. Аерма бик зур. Менә монда да мин үземнең теге бик тырышып эшләвенең бер сәбәбе, мин балачактан шундый җәмгыятьтә үстем, 25 яшькә кадәр, һәм аның тәсире һич чиксез бар.
Ди Миркасим Госманов. Искәндәр Гыйләҗев фикеренчә, тырышлык һәм үзгәлекнең тагын бер үрнәге галимнәр арасында филология һәм тарих ике белгечлекне дә алган кеше юктыр.
Археография – ул безнең тарихи мирасыбызны саклау дигән сүз. Һәм Миркасим абый гомере буе археографик эзләнүләр белән шөгыльләнде, археографик эшчәнлек белән шөгыльләнде. Аның иң зур казанышлары берсе Казан дәүләт университетында археографик экспедицияләр оештыру. Ул 60-нчы еллар башында ук башланып киткән эш һәм бүгенге көнгә кадәр дәвам итә. Гаҗәеп зур, мактауга лаек эш. Миркасим абый ничә дистә ел шушы археографик экспедицияның җитәкчесе булды. Татарлар яшәгән төрле-төрле төбәкләрдә булып, төрле-төрле төбәкләрдән Казанга кулъязмалар, китаплар алып кайтты. Һәм алар безнең фәнебезне үстерү өчен бер зур, яхшы нигез булып торалар. Бүгенге көнгә кадәр безнең галимнәребез әле бу бөтен кулъязмаларны, бу зур байлыкны барлап та бетермәгәннәр шикелле.
Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе урынбасары Римма Ратникова олуг галимнең олы юбилей уңаеннан ясаган чыгыш вакытында бу хезмәтләрнең һәм эшләрнең барсында бер кеше эшләде микән дип гаҗәпләнәбез дип белдерде. Ратникова Миркасим Госмановның экспедицияләр җитәкчесе буларак 850-дән артык авыл һәм калада булып, 9000-дән артык кулъязма һәм китап алып кайтканлыгын да әйтеп узды.
Мин үземнең тормышымдагы иң зур табыш дип үземнең шушы фән өлкәсендә юнәлешне таба алуымны исәплим. Юнәлешем исә, гомумән, халкыбызның рухи һәм язма мәдәниятенә багышланган. Ә бу өлкәдә теге аерым-аерым конкрет табышлар бар. Алар киләчәктә дә булачак. Чөнки бер хикмәт бар. Татар халкы бик күп халыклардан язуга, гыйлемгә, белемгә мөкиббән киткән халык буларак аерыла. Бер халык. Россиядә гына түгел, дөньядагы бик күп халыклар арасында татар кебек күпләп кулъязма язган, китап язган халыкны табу бик читен. Әгәр дә безнең кулъязмаларны тулайым җыеп өйрәнсәң, рус кулъязмаларының күбрәк. Объектив сәбәпләр бар. müstakil devletçiliği bulmuşa, tipografiyaları bulmuşa yaşayan vakta Tatar üzün saklar için her bir kitabını köşürüp yazırga tırışkan. Onun bütün derslikleri yirik konspektlerden turgan, koldan yazılan konspektlerden. Eyni bilimge gümmen umutulu, o burunlu çıldan kilgen, bir sifat anlı bilimli bolu, kaydağına varsa da bilimin taratırga tırışu, kaydağına varsa da üzünün eybet, köfte gürüf gedetini saklı bilen birge, bilimin de saklarga tırışu. Mesela min Мәскәү түбінен алып, Иркутскаға қадар аралардағы бүтін ауылларда жүріп шықтым деп әйтерге мүмкін. Бүтінісі болмаса, өкәләтлік итерлігі бір 60-70%-ында мен мүмлеген ауылда болдым бетеймін. Бір ғадет бар, мен шол көшкен татарлар, ең бірінші көшіп келгенде өзі білен нәрсе алып келген. Тәһәрәт құмғаны ләгәні сүлгісін, менә паклық несе, сен болып болған. Икіншісі, bir neşe kitabın şul sülgüye namazlığına türüp alıp bilgen. Hem bir yerge gelip 15 Tatar gailesi jiyla iken, en birinci bir gıbedet yurtun kuldur. Kişkene gene meşit kilise gidip eğitigeyme. İkincisi, şunun yanında 3-4 bala okurluk bir mektep sınıfı açı. Mine bu, gümüm taralan kim kürmüş. Kaydağına Tatar gelip jiyla oturma iken, en birinci mine şuşu mektep açıdan başlanam. Mene bu sifat bilen Tatar halkı, Tatar kişileri bik köp kişilerden ayrıla. Hatta üzünün bilimine itü, oku yazabilüden tış. Kazaklar arasına varayken anda da bala okutalar. Üzbekler arasına varayken anda da bala okutalar. Tura bara cedid mekteplerini açıp cibereler. Hatta Kıtay'a varıp Uygurlar arasında da yüzlegen mektepler açkandır. Okutuşu bulup işlegenler. Hem bir kızık nersa mene Kıtay'da mene o şartını begeybet bilem. Татарының түп кәсіби татар кішісінің мұғалімлік оқытушылық. Өзін яртын адам болса да, тегілеріні оқытырға күш таба өзінде, білім таба.
Дей Мирқасым Ғысманов. Қазан дәулет университеті ректоры Мәғзум Сәләхов Мирқасым Ғысмановны университетінің атқазанған профессоры боларақ әлігі білім һәм ғилім йортыданын дүнияға таратушы боларақ бәйәлей. Татарстан мәғариф һәм фән министры Альберт Ғилметдинов ұлуғ ғалимны эпек фундаменталь хизмәтләр атасы һәм татар халқының ғұрурлығы дип белдерә. Татарлар тарихына багышланган 2 томдагы фундаменталь хизмәт бар. Бу китапны мин кулымда тотканда бездә шундый зур эшләр башкарала торган галимнар булу белән горурландым. Минем тилегем сезгә Мирқасым абый татарлар тарихы дәвам итә дип белдереп уңышлар теләү.
И пожелание хочу сказать, Мирқасым абый, история татар продолжается.
Татарлар тарихының дәвамы аның киләчәгенә мөнәсәбәттә Мирқасым Ғысмановның үз карашы.
Татарстанның киләчәген кайберәүләр бик тор итеп әйме шуш Татарстан чикләрендә генә аерылып алып яшибез дигән формада күрергә телиләр. Мин моны бер кадәр наивлык дип исәптим, чөнки дүрт татарның үчесе Татарстаннан читтә. Ә калган 3 татарны калдырып, бер генә татарга әллә инде тормышта тарихта булмаган шартлар тудырып була дигән фикер белән мин килешмим, ишанмыйм. Шуның өчен бер нәрсәне бик реаль хәл итәргә кирәк. Татарстан күпме сикерсә дә, күпме умтылса да, аерылып күккә ишеп китә алмыйм. Бөтенләй башка дөньядан изоляцияләнеп яши алмыйм. Телисеңме, юкмы, шушы географик шартта яшәргә туры килә. Шулай икән, бер татарны гына уйлап, өчесен онытмыйча да, яшәргә кирәк, ә бу инде мәсьәләнең күпкә катлаулы булуын күрсәтәм. Мин теләр идем, Россиядә теге бер генә халыкка өстенлек бирә торган караш бетеп, төрле халыклар да үз ихтиярынча ирекле яшәсен иде дигән шарт тусын иде телим.
Мирқасым Ғысманов Русияның ішкі сиясәте һәм илдәге тормыш үзгәрмәсә, бүгенге хәлләр юнлегә алып бармаячак дигән карашта.
Минемчә, әгәр дә менә шушы билгеленгән план белән барса, әйбәт нәрсә көтмәй. Торгынлык барлыкка киләчәк һәм ахыр чиктә конфликтлар белән хәл ителәчәк мәсьәлә. Аның өчен халыкның ачулануы, нитүе, ризасызлыгы бераз өлгереп җитәргә тиеш. Хәзер дә аның кайбер сыйфатлары күренә башлады. Әнә Ирак шәрихтәге протестлар, Мәскәү, Петербургтагы төрле демонстрациялар. Ул очраклы түгел. Хикмәт шунда Бізде теге демократик жемгейет түзі бізде бір қадары анархистик жемгейет түзіге кеттім. Хэм анархизмнан қазір еңадан теге хакимият вертикалі деген болып, тағын тұрғынлыққа үлке тұрған тәртелер арасында қуып кіртіп, инициативаны бітіре тұрғанырақ бір шаралар көріле башладым. Шының үшін әр қалда Русияны бұлай барса әйбет шартлар күтмей, Ләкин мин башкачарақ үзгәреп, әйбет шартлар килеп тусын идеп тиләр идем.
Күпләр Мирқасим Гысмановны һәр вакыт дөресен әйткәнгә акыллы киңәшләре өчен хөрмәт итә. Казан думасы рәисе урынбасары Людмила Андреева әйтүенчә, башкалалылар шәһәргә нигез салынуны ачыклауда керткән өлеше өчен дә бик рәхмәтле аңа. Галим Казанның шәрәфле вәкиле. Мирқасим Гысманов Татарстанның атказанган фәнишлеклесе, Русия югары уку йортлары атказанган хезмәткәре. 97-нче елдан 1999-нче елга кадәр Русия Фәннәр Академиясендә Көнчыгышны өйрәнүчеләр җәмгыяте президенты булып тора. Түркология һәм тарихны өйрәнүдәге хезмәтләре өчен 2007 елда даими халыкара Алтайны өйрәнү конференциясе алтын медале белән бүләкләнә. 2008 елда Ислам оешмасы конференциясенең Ислам тарихын, сәнгатен һәм мәдәниятен өйрәнүдә тикшерү үзәге бүләген ала. Академик тарих фәннәре докторы профессор. Татарстан Фәннәр Академиясе баш гылми сәркатибе Дания Захидуллина сүзләренчә, зур галимнәр берничә төрле була.
Фәни җәмәгатьчелектә бер иш галимнәр алар бик зур ачышлар ясыйлар. Һәм бу ачыш үз артыннан бик күп яңа ачышлар яртып килә. Кайбер галимнәр киресенчә алар мәктәп укучылар тәрбияләләр. Һәм бу укучылар инде яңа ачышларга йөз тоткан була. Әмнә өченче төр галимнәр, мин аларны бик сирәк очрый торган һәм шуннан да иң абруйлы, иң акыллы, алдан күреп эш йөртә торган зирәк галимнәр дияр идем. Алар җәмәгатьчелекнең фикерен үзгәртүче галимнәр. Менә Мирқасим Абдулхатович үзе сайлаган төрки татар тарихы юнәлешендә дә, Татарстанда фән үсеше ягыннан да Наша фәни җәмәгатьчелектә фикер үзгәрткән кеше. Менә минем истәлегемдә ул бик гади һәм шушының белән бәйләнгән. Мирқасим Абдахатович фәни эшчәнлегенең беренче адымнарын ясаганда ук Шура журналының библиографик күрсәткечен эшләгән кеше. Һәм фәнгә кереп киткән вакытта, аспирант вакытта бик күпләр кебек мин дә иң беренче Лобачевский исемендәге фәни китапхананың 3-нче катында 64-нче елны машинкада басылган кирпеч калынлыгы менә шушы библиографик күрсәткеч белән танышудан эшне башладым. Һәм ул күрсәткеч гаҗәеп 20-нче йөз башы мәдәни күтәрелешенең һәйкәле булып тоелды миңа. Андагы байлык ул Шура журналындагы Гыйлемгә байлык, андагы мәдәни байлык шаккаттырды һәм фикерне үзгәртте. Һәм мин инде 20-нче йөз башы күтәрелешенең бер генә вакыт аралыгы белән дә чагыштырып булмый торган чор икәнлеген аңладым. Ләкин гомумән алып караганда, Мирқасим Абдулхатовичның чыганаклар белеме өлкәсендәге, археография өлкәсендәге эшчәнлеге ул фәнни җәмәгатьчелекнең чыганакларның роленә һәм төрки татар тарихына караган карашын үзгәртүче эшчәнлек булды. Һәм бу эшчәнлек безгә үз тарихыбызны кайтарырга, андагы актапларны битергә ярдәм итә.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Эшебезне ярты сәгатьтән дәвам иттерербез. Тапшыруның икенче өлешендә ни сәбәпле Казанда яшь гаиләләр өчен социаль ипотеканың бәяләре күтәрелде? Бу хакта белербез. Татар радиоларының иң популяр артистларының берсе гармунчы Илназ Гарипов белән якыннанрак танышырбыз. Азатлык тапшырулары турында тулырак мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бездән аерылмагыз.